sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit!
Moldova a rămas fără guvern. Ambasada Statelor Unite ale Americii îndeamnă toate partidele politice din țară să înceapă să acționeze în numele poporului prin formarea rapidă a unui executiv și prin conlucrarea pentru implementarea imediată a reformelor. Imaginea Moldovei acasă și în străinătate suferă din cauza intrigilor continue ale elitelor politice și în unele cazuri ale persoanelor fizice. Se spune într-un comunicat al Ambasadei Americane de la Chișinău, din care mai citez, că SUA sunt prietenul și partenerul poporului Moldovei, popor care merită un guvern ce dorește un viitor european democratic și prosper, fără corupție și fără îmbogățire personală în detrimentul poporului. Despre cum trebuie evitat adâncerea crizei politice vorbim la acest sfârșit de săptămână, după buletinul de știri.
La microfon, Ileana Giurchescu. Biroul primului ministru al Egiptului a anunțat că un avion civil rusesc s-a prăbușit sâmbătă în centrul peninsulei Sinai. Surse de presă ruse și egiptene precizează că avionul decolase de la Sharm el-Sheikh cu 224 de persoane la bord. Autoritățile egiptene au declarat că marea majoritate a celor la bord erau cetățeni ruși, între care 17 copii. Legătura cu avionul rus, un aparat Airbus 321 al companiei de chartere Kugalimavia, ce zbura spre Sankt Petersburg, a fost pierdută deasupra Sinaiului. Între timp, de la Cairo se relatează că au fost găsite și primele resturi ale avionului. În capitala României, cel puțin 27 de persoane, majoritatea adolescenți, au murit și alte peste 160 au fost rănite în cursul nopții în urma unui incendiu care a izbucnit în clubul colectiv din sectorul 4 București. Incendiul a izbucnit potrivit mai multor martori de la artificii folosite la un concert ce avea loc în acel moment. În această dimineață a fost convocat Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență, o ședință specială a Guvernului, iar președintele Klaus Iohannis s-a dus la Spital de Urgență de la București, unde sunt internați majoritatea celor grav răniți. La Chișinău a avut loc vineri o primă rundă de discuții privind formarea unei noi majorități parlamentare, la care au participat deputați liberal-democrați din formațiunea politică a fostului premier Iurie Leancă. Partidul liberal-democrat al fostului premier Valeriu Străleț nu a participat. Liderul democrat Marian Lupu a asigurat că reformele vor continua și că Partidul Democrat va depune toate eforturile pentru a evita organizarea de alegeri anticipate. Liderul liberal Mihai Ghimpa a declarat la rândul său că negocierile pentru formarea unei noi coaliții pro-europene vor continua la începutul săptămânii viitoare. Între timp, vicepremierul Gheorghe Brega a fost desemnat prim-ministru interimar.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Unii dintre parlamentarii care se consideră pro-europeni insistă pe ideea creării unui guvern pro-occidental și analizează traiectoria de lansare a noilor reforme. Dar alegătorii care le-au dat votul să stea la cârma țării sunt decepționați și spun că au pierdut încrederea în cei din vârful puterii. Atâta timp cât Moldova este condusă de hoții miliardului, cetățenii nu se pot aștepta la o stabilitate sau la promovarea reformelor, crede pensionara de la Cojușna, Maria Pelin.
Nu mă aștept la nimic bun, absolut. Nu mă aștept din simplu motiv că cine n-ar fi, nimic n-o să facă, fiindcă ei toți care vin sunt cu mâinile legate. În ultimele două săptămâni mă gândeam că guvernul Streleț poate o să înceapă să facă și să meargă pe o cale dreaptă. Ne pare foarte rău că la 2009, când au avut loc alegerile și evenimentele, ne uitam la Filat, la Lupu, la Tănase, la Godea și la mulți alții ca la niște dumnezei, ca la niște bărbați adevărați ai neamului. Nici în cele mai grele și mai strașnici visuri, nu ne-am închipuit că persoanele respective au să ne aducă țara la asemenea dezastru. Eu am crezut că ei au să rămână în istoria ca niște reformatori extraordinari, dar ei pur și simplu nu am cuvinte să mă exprim. Dumnezeu o să-i pedepsească.
Dar cine conduce astăzi cu Republica Moldova?
Pahatniuc.
De unde știți asta și cum probați această convingere a noastră?
Noi suntem niște oameni care citim presa, îi vedem pe toți absolut ce vorbesc, ce spun, cum procedează și atunci ne facem și noi niște concluzii. Fiindcă concluzii referitor la evenimentele și la tot ce se petrece, își fac nu numai oamenii care au o picătură de carte, dar și le fac și oamenii de la țară, simple. Ce ei nu văd ce vorbesc cu oamenii ăștia simpli de la țară, cum sunt disperați, cum îi blamează. Ei chiar nu țin cont absolut deloc de noi ăștia care i-am votat.
Așa cum spunea și secretarul general al Consiliului Europei, Moldova este pe muchea prăpastiei și trebuie întoarsă, reîntoarsă la normalitate. Cine se mai înhamă la jugul ăsta al puterii să reușească să scoată Moldova din nevoie?
Eu nu cred că la momentul actual este o personalitate din cei care sunt acolo sus, care ar putea să scoată Moldova din nevoie, din mocirlă, să o aduc pe mal.
Și dacă încrederea asta e la pământ? În eventual unul sau una care ar putea să vină în fruntea statului și să zică că asta este calea pe care și-a ales-o, pe asta cale împreună cu cetățenii statului merge. Dacă nu e încredere, e și mai greu.
Totuși eu mă gândesc că noi avem în Republica Moldova oameni care pot să facă ceva. Unul din acești oameni este Maia Sandu. Este o personalitate integră, corectă, cinstită, deșteaptă, capabilă să facă ceva. Și când îi vedeam pe ăștia care stau acum în Parlament, o insultau și vroiau să intimideze, am văzut-o cu câtă demnitate a dovedit încă o dată că este un om extraordinar de corect, de competent în Parlament. Toți sunt niște diletanți. Ce fac? Fac numai pentru buzunarul propriu. Și nimic nu-i interesează. Eu așa și mă gândesc cum ei cred că au să scoată țara din impas. Pe mine mă interesează lucrul ăsta, că eu personal nu văd că ei sunt capabili.
Și forțele de stânga încearcă și răvnesc să ajungă la putere. E posibil să vină forțele proruse să guverneze statul Republica Moldova? Și ce s-ar întâmpla? De fapt, foarte multă lume zice că nu e nicio diferență când guvernează stânga sau când guvernează dreapta.
Nu este adevărat. Oamenii ăștia care zic stânga și care vor să ne ducă în Uniunea Euroasiatică, oamenii ăștia nu se gândesc că noi, într-adevăr, suntem pe muchi de cuțit. În cazul în care rămânem pe cursul european, sperăm că cineva o să ne finanțeze într-un fel și câte o lecuță o să ieșim din impas. Scăpăm de corupție, dar dacă ne ducem spre Rusia, nu văd nimic, fiindcă rușii n-au bani pentru ei.
Acum Moldova, de unde trebuie să pornească și unde trebuie să ajungă? Cuvântul reformă s-a discreditat, noțiunea de eurointegrare nu mai e în vogă pentru că s-a discreditat și ea de către cei care au guvernat Republica Moldova. Cine vine și de unde trebuie să înceapă?
În primul rând,
să facă curățenie în casa statul Republica Moldova.
Eu aș vedea că ar trebui să fie un partid în care oamenii or să aibă o picătură de încredere, să se petreacă referendumul și să ajungem să votăm președintele statului, să se modifice Constituția și președintele statului ales de popor să aibă mult mai multe prerogative și totdeauna să-și spună ultimul cuvânt. Dacă președintele va fi ales de popor, atunci președintele, fiind o persoană foarte corectă, incoruptibilă, care nimeni n-are cine să-i incrimineze absolut nimic, atunci și noi altfel ne-am uitat la persoana respectivă și am căpătat încredere și cred că câte o lecuță am scoate țara din impas. Dar cu actualii guvernanți trebuie să-și facă ei singuri niște concluzii, fiindcă în cazul în care banii n-or să-i mai dă nimeni, eu am ascultat ce modificări fac la buget, ce cheltuieli sunt, câte investiții se taie din învățământ, din medicină și așa mai departe.
Dumneavoastră de factură sunteți jurist. De ce a scârțâit reforma în domeniul justiției de-a lungul timpului? Pe interior puteau oamenii legii să facă reforme și nu a fost voință politică sus sau din contra? Au fost încărdășie și cei din sistem cu cei de la putere?
N-a fost voință politică. În ultimul timp am lucrat ca avocat. Dacă mă duceam în instanța de judecată, luam dosare doar care eram 100% că legislația e de partea clientului meu și când vedeam că eu vorbesc cu 100 de argumente și judecătorul disena iepurașul pe o hârtie și în 4 propoziții îmi respinge acțiunea, sunt bolnavă de diabet și veneam cu zahărul 24 în loc de 6, m-am lăsat pe gubașă. De asemenea, activitate.
Este adevărat că dacă nu se face reformă în domeniul justiției, în celelalte ramuri, eșecul este garantat?
Da, e adevărat. Trebuie să luptăm cu corupția. Suntem cei mai corupți din lume. Și Burkina Faso, înaintea noastră, sunt mai incorruptibili și mai onești. Și Zimbabwe, dar Republica Moldova e ultima. Unde vrem să ajungem și ce vrem noi de la viață, de la tot ce se petrece în Republica Moldova în prezent?
Soțul Mariei Pelin, Nicolae, și el pensionar, se tot miră cât de plângăcioși sunt moldovenii și îi îndeamnă să nu se mai plângă, dar să fie mai responsabili atunci când merg să voteze.
Sunt un om care tot timpul a retrăit pentru tot ce s-a întâmplat pe bucățica asta de pământ. Chiar și am suferit că am fost în Siberia, trimis. Spectacolul ăsta de prost gust, care atâta de mult continuă. Și când am ascultat cuvântul lui Lupu, toată vorba lui care a fost, toată e falsă. De la început până la urmă, când a l-aud pe Lupu ăsta, el îi porta voce al lui Plahotniuc, fiindcă acolo Plahotniuc e căpitenie, sărsă el, e el. Câte ori trebuie să vă adunați, ca poporul să vă creadă că ați făcut ceva. Nimic nu se face, dar noi acum se facem, că strălețul e așa.
Ce ați așteptat să fie făcut? Dumneavoastră, ca și alegător.
Eu n-am așteptări de acum, m-am dezamăgit completamente, clasa asta trebuie să se ducă în istorie, să se ducă mânjită, murdară. Toată clasa politică asta care e azi, chiar și așa care poate aveau alte păreri, niciodată nu le-au spus. Amuia, în al 12-lea ceas, o deschis. Eu îi urăsc pe toți. Nu există posibilitate că cine a venit trebuie să fie omul lor. Asta e un spectacol regizat așa de șmecher, Plahotniuc. El e principalul regizor. Și el scenariul este așa, așa le face, el câte o leacă e mașină, câte o leacă. El vrea să distrugă Partidul Liberal Democrat. Deși l-a atacat pe Streleț, dacă nu sunt argumente, eu nu țin cu Streleț. Dar încă o dată o arătat ipocrizia clasei politice de astăzi.
De două luni sunt proteste în inima Chișinăului. Și protestele platformei,
da, fost.
Și protestele partidelor de stânga, formațiunilor conduse de Igor Dodon și Renato Usatăi. Cum înțelegeți dumneavoastră revolta oamenilor de acolo, din centrul Chișinăului?
Platforma, da, e aproape de sufletul la majoritatea oamenilor. Nu importă de confesiune, de partinență, de partid și așa mai departe. Oamenii au venit că ies la marginea nevoilor. Ei nu au cu ce face focul, nu au cu ce îmbrăca copiii. E problemă foarte mare. Oamenii de atât au venit. Și platforma, da, eu sunt foarte mulțumit că s-au găsit niște oameni curajoși care au adunat oamenii și trebuie să mergem. Am fost la toate adunările și am să fiu câte ori m-a chemat. Dar aceștia care stau lângă Parlament, Dodon și cu Usatăi, Palasatăi ăsta, care e o creatură.
Cu ce ar trebui să finalizeze aceste proteste și de o parte și de alta? Pentru că revindicările practic sunt asemănătoare.
Nu-i altă ieșire. Trebuiesc alegeri anticipate și prin intermediul platformei și a partidilor acestea care sunt niște oameni buni, să facem o echipă din 101 oameni, să fie toți unul și unul, că avem oameni de ăștia. Și atunci poporul dreptul să orienteze și să voteze și să facem schimbări. Cu toate poate ori nimeri câțiva de la Usată, câțiva de la Dodon.
A când să aibă loc aceste alegeri anticipate? La anul să sunteți aibă. Adeptul.
La anul să aibă. Și poate odată cu alegerea președintelui de tot poporul. Chiar ca
mai întâi trebuie modificată Constituția.
Stați o leacă, da, ia ca amuia
fie ales președintele.
Platforma organizează, strângă semnături și are tot dreptul poporul să-și spună părerea.
Șeful statului până acum a jucat rolul cel pe care l-a așteptat.
Iorat să mute să n-al văd. Ați văzut cât de repede o aprobat să mute ce ne au? Și nici nu mai ascultat poporul, s-au dus oamenii, au strigat, absolut, nu mai ascultat poporul. Acesta om îi amestecat în jocurile lui Plahotniuc și el deamă singur sisteme. Au ridicat salariile la judecători și încă mai tare fură.
Acum vă întreb și pe dumneavoastră ca pe foarte multă altă lume, cine conduce astăzi cu Republica Moldova?
Mafia lui Plahotniuc, nu numai el singură, dar mai are adepți de astea, poate de pe la Moscova, poate de chiar de prin România, că Ponta e prieten bun cu dânsul.
Dar cum s-a ajuns ca țara să fie la cheremul unui singur om?
De atâta că noi, poporul, suntem vinoveți, o trebuie să ne trezim mai devreme. Ia uite, pădurea domnească, ia uite, banca, ia uite, aeroport, ia uite, la dânsul merge așa. Gimpul n-a iubit pe filat, să mâncau. oligarh și lahatniuc. A fost făcut pe psar. Aici au fost contrabandist făcut, filat. Și ei se mănâncă între dânsii, dar e bun de la dânsii, n-ai ce aștepta, fiindcă Plahătniuc nu poate să-și lepe de atâta bogăție cât are el. Că psihotar am auzit, peste 2 miliarde are de dolari.
Și credeți în asta?
Cred. Toate mișcările valutare în țara asta sunt controlate anume de dânsul. El prin șantaj, prin teror, prin ce vrei, el are așa o abilitate ca omul la dânsă nu-i nică, e o gâză. Dar eu vă spun, eu am o idee. Dacă Plahătniuc face unire cu România, eu țin cu dânsul.
Și iertați toate păcatele?
Iert toate, dar unele nu. Că un popor s-ar pune genunchi, un liliput de ăsta. Dacă noi nică nu putem face, noi stăm pe piață atâta timp, și nimic nu se hotărăște.
Ce ați așteptat dumneavoastră? Ați mers de aici la Cojuș, ați mers de fiecare dată la
da,
Cojuș?
Da, da, mers de fiecare dată. Pentru mine și astăzi este încă o nădejde în platforma DA. Numai ferească Dumnezeu să o iei într-o parte.
Ce înseamnă să o ia într-o parte?
Să facă ambițiile cuiva și să nu facă interesul poporului. Nu știu. Nu știu, că la noi din cer poate scadă și să facă. Dar eu vă spun, trebuie de gătit alternativă de partid. Nu din partidele care sunt acum, dar din partidele care sunt oameni cei buni, care cu reputația curată, lista ca oameni concret și să facem schimbările este
dar pe ultima. Fundalul acestor nemulțumiri din partea dumneavoastră și a altor oameni care gândesc ca și dumneavoastră, crește popularitatea partidelor de stânga. Vă puneți vreodată
nu,
întrebarea?
Nu, niciodată, niciodată.
Ce poate să se întâmple dacă vin aceste formațiuni de stânga?
Eu îmi pun întrebarea că al de Plahătniuc cu Voronin și cu Dodon, ei special așa și lucrează în direcția asta. Să vede printre rânduri și vor ei. Fiindcă cu băieții ăștia, doi care sunt finanțați din Moscova și fac politica în Moscovii, Dodon și Usatăi. Și s-au mai găsit șora asta. Păi, oamenii noștri sunt dezorientați și dezorientați tare, dar nu toți. Fiindcă, uitați-vă, 100.000 să aduni, asta nu-i șagă. Da, asta trebuie să fie reacții la conducere. De nici o reacție.
Dar de la cine și ce reacție ați așteptat?
Eu am așteptat reacția de la conducere de azi. Chiar și de la același Plahătniuc, de la același Filat, ca să curățe de politic procuratura, judecătoriile, banca, tot să putea de făcut. Dar ei nu pot, că ei sunt mânjiți. Ei mărdeam pe calea și aia până la urmă.
Care cale merg?
Pe calea să ne ții ca roghi. Dar asta n-ați să primească. Eu vă garantez că lumea până la urmă a să iei furca și a să duc să facă dreptate.
Vedeți?
Deznodământul văd în alegerea anticipate și pregătirea unui partid a poporului.
Fostul consilier prezidențial Victor Grebenșicov, originar din Siberia, dar stabilit de mai mulți ani în Republica Moldova, posedă foarte bine limba română. Despre ce îi dezbină și despre ce îi unește pe cetățenii Moldovei, dar și despre ultimele evoluții din țară, am discutat cu el în studioul Europei Libere de la Chișinău.
Situația este foarte complicată acum. Moldova trece printr-o dramă politică și parcursul european al țării este pus sub pericol.
Forțele de stânga și cele de dreapta se învinuiesc reciproc. Cine poartă mai mare vină că țara a ajuns în prăpastie?
Cei care se află la putere, pentru că opoziția, având și ea neajunsuri, este opoziție. Dar cei care conduc poartă toată răspunderea.
Ce n-au făcut cei din actul guvernamental ca să împace populația, ca să aducă bunăstarea în casa fiecărui cetățean, așa cum au promis în campanie electorală și în cadrul alegerilor parlamentare din 30 noiembrie anul trecut și în cadrul scrutinului local, toți promit bine cetățeanului. Și binele ăsta întârzie. Lumea zice că din rău încă și în mai rău se intră.
Mi se pare ei n-au conștientizat că trebuie să se ocupe în primul rând de problemele statului. Vorbind în general, este integrarea europeană care are mai multe aspecte, dar tocmai acestui scop principal ei i-au consacrat mai puțin atenție.
Ce rol joacă șeful statului și cât de mult poate el să influențeze în bine situația din Republica Moldova?
Șeful statului, conform Constituției, este garantul suveranității țării și în actuala situație, în cadrul unei republici parlamentare, el trebuie să fie un bun mediator. Iată, mi se pare acum Rolul președintelui crește foarte mult și el trebuie să intervină ca să asigure o guvernare stabilă și de lungă durată în Republica Moldova.
Dumneavoastră ați fost consilier prezidențial. E o diferență între felul cum se administrau treburile țării atunci, la începutul proclamării independenței și acum, după 24 de ani de la proclamarea acestei independențe?
Ele sunt cauzate și de faptul că primul președinte a avut mai multe împuterniciri, mai ales până la adoptarea actualei Constituții, și rolul lui era mai important. Mult depinde și de caracterul personal al omului. Domnul Snegur a participat activ în mișcarea de eliberare națională. Acum situația e de altă natură, a apărut un alt om care încearcă în primul rând să fie corect din punct de vedere al justiției, dar această funcție este nu numai de drept, dar și politică. Și așteptăm din partea președintelui actual al țării acțiuni politice care să consolideze forțele politice și societatea în ansamblu. Domnul Timofte, aș spune, este cel mai neimplicat președinte.
E o scuză că a fost ales de deputați și mai degrabă se conformează cerințelor, realităților care vin din partea acestor deputați care i-au dat votul, care l-au mandatat să conducă țara?
Eu nu văd ceva rău în acest comportament al președintelui. Nu este nevoie ca el să apară peste tot în mass media, dar trebuie să-și facă treaba și spun că acum e momentul ca dumnealui să-și manifeste calitățile.
Ce trebuie să facă?
Clar lucru că dumnealui este dependent de cei care l-au ales, are anumite, cel puțin, obligații morale față de ei. Și ce trebuie să facă? Trebuie să consolideze forțele din Parlament, adică să adune grupurile parlamentare și anume să promoveze o idee de unificare a lor, să găsească o agendă comună pentru aceste forțe. Pentru că spun că sunt unele lucruri care trebuie să fie prioritare, deci parcursul european, îmbunătățirea situației economice, susținerea păturilor social vulnerabile.
Scoaterea țării din captivitate, pentru că în ultimul timp tot mai mult despre asta se vorbește.
Și mai ales aici, dumnealui ar putea să facă foarte mult, pentru că este un jurist de carieră și așteptăm și o reformă serioasă, profundă, irreversibilă a justiției.
Domnul Grebeșcov, oligarhia din Moldova e comparabilă cu cea din Ucraina și din Rusia?
Este o deosebire, pentru că oligarhii din Rusia, mai ales, sunt deosebit de bogați și oligarhii noștri, pe lângă ei, sunt săraci. Dar în ce privește influența oligarhilor asupra vieții politice, în Moldova această influență este mai mare. Pentru că în țările civilizate se face o distinție clară între politică și business.
Și de ce politica a ajuns să fie afacere pentru oamenii din business?
Pentru că prin pârghii politice ei își pot rezolva mai ușor problemele lor de business.
Viitorul Moldovei îl vedeți în ceață, cu speranță vă uitați la următorii ani?
Depinde de ceea ce vor hotărâ alegătorii. Eu, de exemplu, văd o soluție mai simplă prin reunire cu România, pentru că atunci, într-un termen scurt, s-a rezolvat și problema integrării europene și a intrării în NATO, ceea ce ar asigura securitatea națională. Dar, bineînțeles, acest lucru trebuie făcut pe cale democratică, dacă îl vor dori cetățenii acestei țări.
Sunteți etnic rus, nu credeți că vă faceți dușmani în cadrul diasporei ruse?
La începutul anilor 90 eram considerat de unii ruși trădători. În prezent, de majoritatea rușilor sunt considerat ca om cu părere deosebită.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Studentă la ultimul an de facultate la Universitatea din București, pe un semestru de schimb de experiență la o universitate din Praga prin intermediul programului Erasmus. Sorenela Reniță
este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal Săptămânal.
Luni, în cei aproape 6 ani de când am plecat din Chișinău, scurtele vacanțe acasă au fost un fel de sărbătoare. Oare când o să aibă și părinții timp să se resfețe și pe ei înșiși? Sau când o să putem și noi cu adevărat să le oferim același lux pe care îl oferă ei? Mă pornesc spre centru pentru a-mi lăsa o bijuterie la reparație. A 7-a oară i-a căzut una dintre pietricele. Garanția e expirat, dar doamna Valentina probabil că mă recunoaște, sau cel puțin recunoaște inelul, și își asumă responsabilitatea pentru defecțiune. Mersul cu trolebusul devine un sport extrem când șoferul frunează coleric în continuu. Haz de necaz, umorul care în cazul națiunii noastre ne salvează deseori de la disperare. Ori ne împiedică uneori să luăm lucrurile în serios. Sau, în cazul meu, reușește să-mi conserveze un optimism aproape neîntemeiat. Cobor cu o stație înainte de destinația finală ca să percep vizual realitatea în piața Marii Dunări Naționale. Aceasta după ce din trolebuz am întrezărit printre ferestrele cam sufocate de mâini și respirație anterior, corturile socialiștilor și companiei. Mă întristează imaginea generală a contrastelor, a paradoxurilor, a temporarei permanentei tranziții neclare, a unui conflict interior ce momentan ne definește și îmi vine în minte un vers din poezia Antiprimăvara lui Păunescu. Atâta iarnă e în noi. Mă simt pe de-o parte și eu vinovată că odată cu transferarea, fie în cealaltă capitală românească, fie peste hotare, am devenit mult prea puțin implicată direct în ceea ce se întâmplă în Chișinău. Dacă nu ne vom implica noi, tinerii, atunci cine să-și asume destinul european al Republicii Moldova? Marți. Chiar dacă am lăsat Praga în urmă pentru o săptămână, lecțiile nu uită să mă urmărească și aici. Așa că prima jumătate zilei o petrec citind despre strategie, tehnici, realism, neoliberalism, etc. Apoi mai răsfoiesc Facebook-ul să primesc doza necesară de adrenalină. Spre seară niște prieteni propun să evadăm din oraș pe câteva ore, să ne odihnim neuronii. Mergem în direcția Orheiului, sau cum mi se zice de la un timp, din păcate, Șorheiului. Prindem pe drum un apus sângeriu, fotogenic. Mă impresionează și îmi readuce memorie călătoriile din adolescență pe Nistru sau Prut. E echipul adevărat al Moldovei de care mi-a fost și mi-este dor când sunt departe de casă. Miercuri. Când stăpânul nu e acasă, joacă șoarece pe masă, ar fi spus bunica. Observ că tata și-a lăsat geanta de la aparatul de fotografiat într-un colț. Puma lui e mai performant decât al meu, nu ezit prea mult să o fac pe copilul ștrângaș și îl împrumut pentru o vânătoare de imagini. Îmi amintesc că trebuie să prind în cadru și corturile. Sunt aruncată într-o altă dimensiune când ajung în preajma liceului Mircea Eliade, blocul gimnazial liceal în care mi-am petrecut practic 10 ani din viață. Refac traseul spre trolebuzul 22 prin parcul central prin care zăboveam deseori după lecții ca să fiu mai apoi întrebată 2 ore mai târziu. Cât timp poate să-ți ia să ajungi de la școală până acasă? Acum mă amuză întrebarea. Atunci nu prea. În stație când stau cu ochii lipiți de ecranul telefonului încercând să răspund la o invitație pe mai încolo în oraș, fosta profesoară de geografie mă scoate din hipnoza tehnologică, întrebându-mă ce mai fac și pe unde sunt. Exact ca în vechiurile timpuri discutăm așteptând transportul împreună. Și cum sfârșitul încununează opera, spre seară un prieten are grijă să-mi facă ziua și mai frumoasă. Joi. Tema centrală. Guvernul. Mai corect zis, căderea sa. Și mai precis iarăși. E un joc mizerabil de-a țara, organizat de o clasă politică încremenită în trecut care a ruinat speranțele oamenilor. Seamănă la depresie recidivistă deja, autoizolare cronică. Îmi simt capul greoi de la atâția de dacă, precum în situația în care încerci să iei cea mai corectă decizie, niciuna nu ți se pare suficient de bună și totuși ești constrâns să alegi. Unii colegi din București de la Relații Internaționale și Studii Europene o să se intereseze de ce se întâmplă la frații lor. Întrebările pe care le adresează de obicei mă fac să înțeleg parțial gradul de confuzie pe care îl inspirăm pe scena internațională din cauza manevrelor clasei politice. Cum s-ar zice, afară e vopsigardul, înăuntru e leopardul. Urmărim emisiunile dedicate subiectului, schimbând de la un canal la celălalt. Este incredibilă irresponsabilitatea politicienilor, dar și răbdarea societății. Jocuri ridicole pe care cetățenii le suportă fără să-i măture pentru totdeauna de pe scena politică. După ce trăiești politica de aici, afacerile interne sau externe ale altor state, normalitatea din țările europene începe să se pară aproape, aș zice, plictisitoare. La dinamica evenimentelor mă gândesc ce problematică mai concretă, dar și originală, în ceea ce privește procesul confruntării dintre Est și Vest pe teritoriul Republicii Moldova, să abordez la teza de licență, astfel încât până o termin să nu pară expirată. Vineri. Când revin acasă ca să mă umfrup de atmosfera de creație, mai trec pe la redacția revistei Natura, în care simt întotdeauna prospețimea cuvintelor și văd cum se plămădește pâinea pentru mii de cititori. Am vizitat un post de radio internațional. Europa Liberă pentru mine înseamnă în primul rând cuvântul liber și gândirea liberă. Mai înseamnă și țările Uniunii Europene în care am învățat și am descoperit farmecul cu adevărat al valorilor democratice, respectul pentru om și viață, pentru lege și corectitudine. Afară e toamnă de plină și octombrie ne spune în tăcere cât e de frumoasă Moldova. Poate că e singura bucurie pe care o au oamenii de aici lăsați de izbeliște în sărăcie și uitare. Apropiindu-mă de postul de radio, îmi spun sau poate visez că mâine sau poimâine tinerii acestei țări se vor aduna împreună de pe toate meridianele. Vor inunda Chișinău și vor face curățenie în casa lor. Vor aduce speranță în sufletele cetățenilor necăjiți, transformați în ostatici ai timpurilor apuse. Și cu tinerețea noastră vom da jos pentru totdeauna frontiera artificială care ne desparte de România și de toată Europa civilizată. Și vom începe o viață nouă, normală.